padayon namong ipaambit kaninyo hangtod nining mga taknaa ang mga butang nga gipaambit kanato ni Apostol Juan. Gikan nining libro gihapon sa ikaduhang Juan. Ug ang giklaro pag-ayo niini kanato nga kinahanglan tang magalakaw sumala sa kasuguan ni Kristo. Ug ang ilhanan nga anak na gayud sa Dios mao ang paghigugma mo sa ubang kaigsoonan. Ug karon iyang gipahamat muna na usab kita nga naay daghang malimbongong magtutudlo karon nga nakasulod na sa kalibutan. Busa ang matag usang Kristohanon karon samag nagalakaw sa delikadong aligianan sa kalibutan. Sa pikas dalan anaa ang liberalismo o apostasya. Mao kana apan delikado tungod kay nagaatang na kanimo ang manonokob nga sama sa mapintas nga mananap. Ug sa laing tampi sa kadalanan anaay laing malala kaayong mananap ug kanang mga tawhana mao sila kadtong nagpakaron ingnon nga nagakupot sa gugma ni Kristo ug sa kamaturan. Apan sa imong pagtalikod, musugudayon sila sa pagdaot kanimo kutob sa ilang mahimo. Gikan ni anang tanan, gimaymayan kita ni Juan sa pagbantay kanila. Ug ang kinatibukan ni anang tanan, ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasalamat ug pagpasidungog ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong Ginoong Hesukristo hangtod ni mga takna higalag kaigsunan ko sa pagtuo. Ni mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaang kasulatan ang nagihapon kita nining libruha sa ikaduwang Juan. Sa miagi ng mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 5 busa ni mga takna sa versikulo 6 na kita magsugod ug mahangtod lamang kita sa versikulo 8. Busa, ani basahon ko dayon ng versikulo 6 nga kanato nagaingon. Og kini mao ang gugma nga pagagawion nato sumala sa iyang mga sugo. Kini mao ang sugo nga maggawi kamo niini ingon sa hingdong ganinyo sukad sa sinugdan. Unsa bagayod ang gugma higala kay igsunan? Ang usan niya na mao ang pagginabuhi sa iyang mga sugo. Si Jesucristo maingon ka nato sa Juan 14, versikulo 15. Kung nahagugma ka mo kanako, magabantay ka mo sa akong mga sugo. Sa laing mga pulong, ang sugo sa Dios mas labaw pa sa 10 commandments kung napulo kakasuguan ni Moses sa laing bahin. Ang 10 commandments alang kana sa panggobyerno o kahay sa usaka civilization. Apan labaw ang matag usang magtutuo kay niana kana tungod kay kinahanglan magabunga ang iyang ginabuhi pinaagi sa balaang espiritu. Ug ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalinaw, kalipay, pagkamapuanguron, o guban pa. Kaya mga butanga, maanaunta ka na to. Ikaw gako, isip pagduto, kinahanglan magalakaw sa iyang gugma. Kung wala ka ng mga butanga ka na to, higalag kaigsunan, na wala usap kita magkasunod sa iyang mga sugo. Matod pa, o kinimao ang gugma. Usbon ko lamang kini, ang gugmang gisgutan ni Juan nene, wala magagikan sa bisan asa, sama sa atong mga kusina, dilusab sa lawas nung tinguha, bisan sa imong paglaba sa sinina sa uban. Gisuportahan mo ba ang imong pamilya? Nan ingon niya ng pagiha mo, gipakita ang imong gugma kanila, o giyon usab niya na siguro ang gibuhat mo sa inyong iglesia lokal. Ilabi na siguro sa panginahanglanon sa ubang makatawhan. Dili kagayad makaingon nga gihigugma mo sila gawas lamang nga ipakita mo kana kanila. Ilabi na ang mahatungod sa espirituhan ng mga butang. Matunod pa, o kinimawang gugma nga pagagawin nato sumala sa iyong mga sugo. Karon, maugid ka na ang tawguntang pagkinabuhi sa iyong mga sugo. Hinumduman daw mayo nga kinimang tawhana sama ni Juan ni Apostol Pablo na nagsulat sila sa mga taong nanginabuhi sa kapanahunang naghari kanila ang katawhang mga Romano, kung ang Romanong Imperyo ang nagapangulo kanila. Sa mga adlaw ni Apostol Pablo, anaa si Nero nga mamumuno og tao, kung mamamatay og tao. O sa kapanahunan ni Juan, may taong ingunusab niya na nga nanagpanglutos sa mga magduto. Sugod pa kang Tito nga Romanong General nga migkunob sa Jerusalem ni adtong AD 70, ang pagpanglutos niya ng mga dlawa, subragid gayo. Ang Romanong panggoberno, brutal gid gayo. Apan nini ato makita ang pipilang kababayenan nga nagkinabuhi sa kasuguan sa Dios. Maila kanila o maila silang kinabuhi ang maing balita. Og mao kanang mga butanga ang gikinahanglan ta sa maayo ni ining mga dlawa. Matud ba, kinimao ang sugo nga magawi ka mo nene ingon sa hindunggan ninyo sukad sa sinugdan. Sa laing mga pulong higalag kaigsunan, sama lamang nga miingon ka na to nene si Juan, dilita ka na itago lamang. Sukad nga inyong nadungog ka ng mga butang nga gikan ni Jesus, nan kinahanglan ka ng ikinabuhi mo sa imong kaugalingon. Ipakita ang gugma mo ngadto sa tanang katawhan. Aniya, ang lain pang timaan sa kinabuhing magtotoo. Ang gugma, lahi. Maingon man ang kamaturan. Aniya, ang maayong pahamat ngon ni Juan ka na to, mahatungod niya ng mga bahina. Padayan kong basahon ka na din sa versikulo 7, nga nagaingon, kay daghang mga malimbongon nga manungha sa kalibutan, nga wala sila magsugid nga si Jesucristo, mianhe, sulod sa unod, mao ka na ang malimbongon og ang Antikristo. Kaya mga pulunga nga og ang Antikristo, mao sila gadtong supak ni Kristo. Daan na kanang gipasidaan kanato ni Juan nga anagay daghang Antikristo o espirituhanong Antikristo. Unsa unta sa pagila sa espiritu sa Antikristo? Matud pa ni Juan kanato, sila kadtong wala magsugid nga sa Jesucristo, nagaan ni sulod sa unod. Ang espiritu sa Antikristo, mao sila kadtong nagalimod sa pagka-Dios ni Jesucristo, nga nagalimod sa tanan niyang giangkon sa iyang kaugalingon. Maingon man sa tanan niyang gibuhat kanato sa cross o sa pagabuhi pag-usap gikan sa kamatayon. Ingon niya na ang kinaiya sa mga taong Antikristo. Ang espiritu sa Antikristo mupatigbabaw rao niya o gituhan kung dili pinagi sa usal lamang katao kundili sa duruha katao. O ganang mga tawhana gipaila kanato sa pinadayag kung bugna kapitulo 13. Ang usan niya na iladong pangulo sa politika o kaaway ni Jesucristo, kabatok siya ni Kristo. O ang ikaduha, mausab ang relihiyosong pangulo nga musunog-sundog ni Kristo nga nanguna sa katawhan sa pagsimbao niya sa iladong mananap, nga sa ato pa sa pagsimba sa usa ka pangulong politisyan. O maabot ka na sa katapusan mga adlaw, o ang gibuhat sa tanan niyang sakop karon mao ang pag-andam sa alagianan sa iyang pag-abot o niya. Aron sa dihang mangabot na silang duha, ang kalibutan andam na sa pagdawat kanila. Og sa akong tanaw, sa magandam na gayod ang kalibutan sa pagdawat kanila karon. Sa pagsugod niya nila, ang politikanhong pangulo musaad unya sa kalinaw nga maabot ning kalibutan na. Og sulod, sa tulo og tunga katuig, magmalambuon gayud siya gikan niya na. Apan dili ka na permanente, kay musangko ka na sa makalilisa nga panghatabo nga muhangtod pa sa War of Armageddon. Nga maabot usab sa tulo katuig og tunga, og human niya na, mubalik ang Ginoong Hesukristo ning kalibutan na aron sa pagtukod sa inyong harian. Og niya ng mga takna, manalamay usak ka relihiyon lamang og nagapadulong na kita karon ni ana, higalag ka igsunan. May usang relihiyon na lamang gayod nga unahunaon sa tanang katawhan. Usak ka relihiyon unya ka na nga dili basta-basta mutu lamang dayon sa bisan unsang mga mutang. Og mahitabo na gayod ang usaka dakong panaghiusa sa tanang kasimbahanan sa umalabot nga kapanahunan. Dili na kita muadto pa sa bisan asang dapit. Busa, tungod niya na, may panaghiusa na ang tanan. Og maabot usab ang maniling lang nga mupatindog sa iyang relihiyon ug usa ka politikanhong pangulo nining kalibutan na. Ingon niya na ang Antikristo, higalag kaigsunan nga maabot nining kalibutan na. Matud pa, kay daghang mga malimbongon nga manungha sa kalibutan. Ang katawhang Gnosticismo kun Gnostic na nagpanghimo o gagubot sa mga adlaw ni Juan. Og bisan asa ipaambit ang maayong balita, ana usab sila na nagsunod ni ana. Ang isimis kung isimisim, kanunay na nagsunod usab bisan asa ipaambit ang maayong balita. Og wala nila kanabuhata kaniya to. Og niya ng panahuna, nanungha usab ang mga siktang Gnostic nga gibahin-bahin ngadto sa pipilang grupo. Ana ka ng Christian Gnostic nga na nagsunod sa usa ka magtutudlo sa Epesos nga ginganlan og Serentos, ang Corinthian Gnostic higalag kaigsunan, sama usab sa pipilang kultong mga grupo, din ang mga adlawata nga na nagtudlong lahi si Jesus o lahi usab si Kristo. O miabot lamang kunuhay kaniya ang ngalan nga Jesus Kristo, human kunuhay siya mabutis muhin ni Juan, apan mibulag ra usab kunuhay ka na kaniya niya tunggilan siyang siya sa cross. Ana usab ka ng mga Docetic Gnostic, nga wala magatuo sa tawhanong lawas ni Kristo. Na nagingon silang nagunahuna ang mga apostoles nga nakita gayad ni Kristo, apan dili gayad kunuhay siya matuod nga persona, o sa lamang kuno siya kahit sura kun larawan. Og may pipilang kulto nga nagtuo usab, niya na hangtod karon. Og mao ka na hinungdan nga mingon ka nato si Juan, managbantay kita niya ng mga tawhana sa tanang panahon sa ilang mga taktika o pamaagi. Matud pa ni Juan kanato, nakakita kami kaniya, nakadungog kami kaniya, nakatutok kami kaniya, nakahawid kami kaniya, nasaid kami sa among gipamulong bahin kaniya, tungod kay siya, matuod nga tao ug matuod nga Dios. Ug dayon may pipilang mga Hudyong sikta nga nangabot niya ng mga dlawa, ug sa dihang nangabot usab ang mga Kristyanismo na nagkutlo usab sila sa ilang mga doktrina kun sa mga doktrina sa mga Kristyanismo. Busa, klaro gayong may pipilang mga grupo nga gitawag og isinis nga ana sa Qumran din ilang nakita ang Dead Sea Scroll. Og sa dapit sa Masada nga ana sa tuig AD 73, turo ka tuig human sa pagagunob sa Jerusalem, dihay kapin kun kulang sa 967 zilot nga nanaggutlo usab sa pipilang gipanudlo sa mga Kristohanon mahatugon ni Kristo. Kanang mga grupuha, parehong na nagtuis sa matuod nga kamaturan sa Ginoong Hesukristo, higalag kaigsunan o gana nagapadayan sa atong kapanahon karon. Ang mga butang nga gipamulong ni Juan ganato niini, importante kayo natong masayran kay may daghang malimbungong katawhan nga nangabot sa kalibutan. Og daghan kayo kanang mga tawhana sa atong kapanahonan karon. Apan atong mailhan gayud kun kinsa ang matuod og dili matuod ganila, pinaagi sa ilang mga gipanudlo og sa ilang gituuhan mahatungod sa Ginoong Hesukristo. Wala ka na magpasabot nga mga tao, dili mamahimong mukupot og lain-laing panganinaw sa atong gituuhan, pananglitan sa pagpili. Ang pagpili sa usa ka tao kun election, nagapabilin ka ng gidebatihan hangtod karon. Si John Wesley nanudlo og usa ka butang, og si John Calvin nagapanudlo usab niya na sa laing pagi. Apan pareha silang mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Ug kun nagatuo kaniya na, nagatuo ka usab sa virgin nga pagkatao sa Ginoong Hesukristo. og kon mauman na nagatuo ka sa nasulat sa balaang kasulatan. Maingon man sa gipanudlo sa tanang apostolik o sa tanang nilang gipanulat. Managlahi lamang ang pagpasabot na ng mga tawhana mahatungod sa pagpili. Apan, managsama lamang silang duha nga nagatudlo sa kamaturan ni Jesucristo tungod kay na nagtuo sila sa pinakamahinungdanon sa tanan o kana mao ang pagtuo sa kamaturan. Ipaambit ko kaninyo ang lain pang sanglitanan nga may dakong kalabutan ni ining mga bahina. Sa gigikanan kong usa ka seminaryo, ang millennialismo ang posisyon nga ilang gikuptan busa against guide sila sa premillennialismo. O gusto ka profesor niya ng eskwilhana, labihan ko gayod nga suura. O gidayag ko kanang tawhana sa dagang page, kanang tawhana miila sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Makahimo siya sa pagbarog sa matuod nga pagkatawon ni Jesucristo o ang iyang pagka-Diyos. Mayngon man sa kaluwasan, pinagi sa bililo niyang dugo, ilabi na sa iyang pagkabanhaw. O gidayag ko gayod siya ni anak. Lamang, against gayod siya sa mga premillennialismo. Dili siya against kanako, kaisood kaming maghigala. Og tungod kay parehas kaming magtutuo sa Ginoong Jesucristo, wala hinungdan nga madawat ang among panaghigalaay. Dili siya against si Kristo. O sa lamang siya ka magtutuo. Og ituhan ko nga sa higayong maanana kami sa langit, managkauyon sa gihapon kaming duha sa daghang mga butang. Og may gagmayng kausaban lamang siguro nga mahatabo ka na mo sa pipilang mga butang. Iklaro gid pag-ayo ni Juan nga kinahanglan tang magalakaw sumala sa kasuguan ni Jesucristo ug ang usang ilhanan nga mga anak kayad kita sa Dios mao ang paghigugma mo sa ubang kaigsoonan. Ug karon gipahinumduman kita ni Juan nga anaa nay daghang malimbungon karon sa kalibutan. Busa ang tanang magtutuo karon nagalakaw sa delikadong alagyanan sa kalibutan. Sa laing tampi anaa ang liberalismo ug apostasya. Mayo ka na, apan delikado tungod kay nag-aatang na kanimo ni ana ang manunukob sama sa mapintas nga mananap. Mayo sa kabag-uhay pa kaayong magtutuong batanon, nagtinguha siya sa pag-eskwila sa usa ka seminaryo. O sa dihang nakasulod na siya ni ana, nadaot ang iyong pagtuo. Sa pagkanungog ko ni ana, gibati ko gayod ang igong kasakit sa kasing-kasing. O dayon, sa laing tampi usab sa dalan, anaa, ang gamingawan nga puno sa malalang nga mananap. Kana mao ang gamingawan nga extreme kaayong fundamentalismo nga halos dili na, nga halos dili mo na mabatian kanila ang gugma. Ang mga butang lamang nga ilang nahunahunaan, mao ang anaa sa hustong doktrina. Apan kun ka ng mga tawhana, dili mo lamang dayon makumusta, naghandayon o gipanabi sa ubang mga kaigsunan sa mga butang nga batok kanila nga wala kang maturan. Ang ilang dautan, ilang dauton dayon ang imong dungog ngadto sa uban. Tungod sa ambisyon nilang wala mo makabot, ila ka dayong yatakan. Ang atong dungog, dili ta ikasalig sa ilang makamot. O gambis gugma ang ipakita nila kanato, mahinoon ang gagubot o kasuko. Aktibo na ako sa Kristohanong buluhaton sugod pa niya itong 1990s. O daghan na akong nahimamat ng mga magtutuo, mga taong ligo na kayo, sa pagtuo o nagapaambit sa kamaturan o kadaghanan niya ng mga tawhana, wala misulay sa pagsipak sa kaigsunan pinage sa pagpanabi o pagpangdaot sa ubang mga magwawali. Ingnon ko kamong iladong mga tao sila, dili lamang sa doktrina kundi sa ilang paglakaw sa Kristohanong kinabuhi. Busa, nakita mo sulod sa pipila ng mga katuigan ang mga taong nagakupot sa kamaturan o na nagpanudlo sa balaang kasulatan nga mao sila kadtong kasaligan ta sa daghang mga butang. Daghang katawa nang to din ang panahuna nga nagkumpara sa ubang mga magwawali ngadto sa laing magwawali usab sa pulong sa Dios o kana mao ang pagkumpara sa usa ka mamumulong ngadto sa laing pang mamumulong usab uban sa pagpangita kanila o mga sayop. O matud pa, sa wala madugay may usa ka taong midol kaniya og mengon. Managlahi kaayo ang mga butang nga inyong gipaambit, pastor. Kinsa bagayod kaninyo ang husto ug matuod? Ang gisgutan niya ng tawhana, mao ang minor point sa doktrina. O mga doktrina nga minor lamang kaayo. Ug wala dakong isyu niya na tungod kay managlahi lamang ang page sa ilang pagpasabot niya ng mga bahina. Ang matag-usa ka na to higala kay Igsunan, dili managsama usahay ang opinion o pagsabot sa usa ka butang. Busagikan sa mga taong ingon nga na, kinahanglan kitang magmaigmaton gikan kanila. Wala ako'y tinguha nga makigiusa gikan sa mga taong wala magatuong matuod nga Dios Jesucristo ug matuod sa mga tao. Kana tungod kay dili ko sila igsoon sa pagtuo. Usa ka higayon niya na, may nasayop sa pagtanaw kanako tungod kay nakigfilosip kunuhay ako sa pipilang mga bishop niadtong may nahitabong evangelistic campaign sa Manila. Ang matuod, wala ako makaila kanilang tanan. Ug dili na importante kung ilhon ko ba silang tanan o dili na. Kay kaming tanan, niya nang higena, managlahi ang aktibidades nga giapilan. Busa dili ang tanan ko nakauban. Apan, akong nakitang ang delikadong makatawhang magtotoo mao sila kadtong labihan ra kayo ka extreme fundamentalismo o konserbatibo silang gituhan. Ingnon ko kamong may katahap ako kanila. May silang magpakaroon ingnon o nagaangkon usab silang anaa sa kamaturan. Apan alaot ang taong wala mo yun kanila sa pipilang mga butang. Ang prioridad kanila, dili ang doktrina, kundili ang pagdaot sa batasan sa tao ngadto sa pagdalag kanila sa ubos kayong dungog sa kaugalingon. Makaingon akong ingon sila ni ana tungod kay gikahimamat ko na ang kadaghanan kanila. Ang kalala o ang kaligot-got anagid silang kasing-kasing. Maingon man ang pagpangabugho uban sa mahait ng mga pulong atong makita sa ilang mga baba o madungog samtang na nag-ingon sila. Nga puno sila sa gugma o pagpakiksandurot sa Ginoong Jesucristo o anaka nilang kamaturan. Apan ang nakuminsay nga anyaka nato na nilibroha sa ikadong Juan mao ang kamaturan nga makita sa atong kinabuhi gayud mismo higalag kaigsunan. O kung dili ka na makita sa mga katawhan, sa mga kaigsunan o sa kadaghanan, piligro kayo ka na. Busa higalang kaigsunan, kinahanglan tang magmaigmaton gayod, gikan sa mga taong nagpakaroon ingnon lamang sa ilang kaugalingon, na magtutuo, ana sa gugma o ana sa kamaturan ni Jesucristo, apan sa matuod, wala di ay. Si Juan, mingon ka na to, nga ang pagi, aron mailhan ta ka ng mga tawana, nga dili pagayad anak sa Dios mao kini. Ninigipadayag ang anak sa Dios o ang anak sa Yawa. Bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong o siya nga wala magyugma sa iyong igsoon, mao ka na sila ang mga taong nagpakaroon ing nun o dili pa anak sa Dios. Sumala pa ka na sa unang Juan 3, versikulo 10. Ang gugma higalag ka igsoonan o ang kamaturan mo'y duruha kailhanan sa matuod ng anak sa Dios. Busa, magmaigmaton gayad kita gikan sa tanang dili mga magtutuo o dili matuod nga magtutuo ni Jesucristo. Mga taong na naglimod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Si Juan mingon ka nato nga kung igalimod ta si Jesucristo, dili ka matuod nga Kristohanon. Mamahimo kang relihiyoso apan dili ka matuod nga magtutuo o dili unta kita malibog niya na. Kay human sa tanan, ang tiunay nga Kristohanon mao sila kadtong matuod nga nanagsunod ni Jesucristo. Og dili ta makasunod kaniya hangtod nga dili mo tuuhan siya ang iyang pagkatao o ang iyang pagka-Dios isab ilabi na gayod ang kaluwasan nga gibuhat niya sa cross tungod sa atong mga sala. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 8 nga kanato nag-ingon ni ini higalag kay igsunan. Magmatngon kamo tungod sa inyong kaugalingon aron dili inyo pag-usikan ang mga butang nga atong gihaguan kundili aron makadawat kamo sa tumbas nga hingpit. Dili mawala ang kaluwasan mo kung makigtipon ka kung makikiusa sa mga taong dili luwas. O hinaot nga nasabtan ta kana og mayo, apan nagabuhat ka sa imong gagalingon sa delikadong kahimtang. Hinon wala usab ka na magpasabot nga mawala na kanimo ang ganti nga gikan sa Ginoong Jesucristo. Ang matagusang magtuto kinhanglan magapamuhat alang sa ganti aron hingdung ganta ang pulong pag-abot sa hustong panahon, mayong magbubuhat ulipon nga mayo o matinumanon. Sigun pa usab kanato sa Matthew 25, versikulo 21. Sa katapusang mga adlaw sa kinabuhi ni Pablo, mingon siya, "Digapakigbisog ako sa mayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtuo. Sukad karon, natagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong, o igahatag ka nako sa Ginoo, nga igahatag ka nako sa Ginoo, ang maghuhukom, nga matarong, ni adtong adlaw. Sumala pa kana sa ikaduhang Timoteo 4:7 ngadto sa 8. Sa iya mga adlaw, wala siya makasiguro niya na kay mingon siyang dili niya buot nga ma-disapprove sa higayong maanaan na siya sa presensya sa Ginoong Jesucristo. Tungod niya na masaligon si Apostol Pablo nga makadawat sa gantigikan sa Dios nga amahan tungod sa mga buhat ngayang natapos. Kay siya nagabarog sa kamaturan nga gikan sa Ginoong Jesucristo. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan. Magampo kita. Isip panapos sa atong buluhaton karon. O Dios nga gamhanan sa wala katapusan. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga niya kanamo nining libruha sa ikaduhang Juan. Hinaot nga magapadayon ka ng maghatag o kadasig o paglikon sa matagos sa kanamo, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong nga wala gayod magakulang sa paghatag kanamo sa tanang kamaturan o pagmaymay kanamo niya ng tanan mismo sa mong kinabuhi aron kami magapangalagad o magalakaw diha kanimo. Subay sa kamaturan o sa imong kawabutan. Salamat sa imong mapulong, salamat sa imong kaayo. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen. Suwag ko kumusta ka na, pagkaanin mo't musimba, pagkaanin mo't mukanta, kung ang tanakanap sa Diyos, madunay panagkirusa, panagpingkil ka ni kana, pahariyong ka ang luma, dawata ang akong kamot, suwag ko kumusta ka.
Magkahiusa, magkahiusa.